Domnule, Axtewin, and welcome to Kill Hollow. Dyma'r dewi, ddim yn troi fyny a dyma pobol llawn hwnna'n yn siomadig iawn. Nath y gwrachol cael parti bach i dathlu trwyllio'r dewi. Oedd un dyn yn gwybod oedd yr grachiad yn mynd a smyglo pethau. So, dyma yn penderfynu mynd lawr i'r traeth.
A'i dynion yn y tollau hefyd, er mwyn dal o grachod drwy wrth ei gwaith. Agorodd un o'r grachod cwlwm yn ei sgarff, a gallan ohono ddaeth dwsinau o pryfed. Dechreuodd y pryfed hedwan ar ôl y pentrefwyr a'i pigon frwnt.